Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird fəkrlərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, bəzi vergilərin ləğvindən sonra uşaq bağçalarında qiymətlər ucuzlaşacaqmı? İşçi ilə əmək müqaviləsi bağlamadığına görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqinin kimə nə xeyri olacaq? Bakılılar mer istəyirmi? Moldovadakı türklər qaqauzlar nədən Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq istəmir? Və kontekstə günün sualı. Sizcə Ramiz Mehdiyevin Facebookda peyda olması virtual azərbaycanlılara nə vəd eləyir? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlar yüksək səviyyədə davam etdirilməlidir. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Igor Popov Yerevanda jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bu bildirib ki, həmsədrlər hazırda Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin növbəti görüşü üzərində işləyirlər. Popov deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsas prinsipləri ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. O qeyd edib ki, həmsədrlər Yerevandan əvvəl Bakıda olub Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüblər. Fevralın 5-i özünü yandıraraq öldürən Qarabağ müharibəsi ərili Zaur Həsənovun 40 mərasimidir. Mərasim onun yaşadığı Löhpətan qəsəbəsində keçirilir. Zaur Həsənov dekabrın 25-də Bakının mərkəzində özünü yandırdıqdan 4 gün sonra xəstəxanada keçinib. O, həmin vaxt bunun səbəbini 1995-ci ildən Bibi Heybət qəsəbəsində işlətdiyi kafenin Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən sökülməsi ilə izah eləmişdi. Baş prokurorluğun məlumatına görə faktla bağlı məhkəmə tibbi ekspertiza təyin edilib. Bu məsələyə görə kimin cəzalandırılmaması ölkəyə mətbuatı və cəmiyyətdə ciddi narazılıq doğurub, bir sıra bununla bağlı etiraz aksiyaları keçirilib. Son 10 ildə iqtisadiyyat 3,4, sənaye istehsalı isə 2,7 dəfə artıb, ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan sərmayə rekord həddə 28 milyard dollara çatıb. Azərbaycan xarici iş adamları üçün cəlb edici ölkə olaraq qalır, qeyri-neft sektoruna daha çox vəsait qoyulub. Bunu fevralın 5-də Prezident İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda deyib. Prezident ötən 10 ildə 17 elektrik stansiyası tikildiyini ölkənin 90%-ə yaxın ərazisində qazlaşmaq aparıldığını deyib ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Quran-ı Kərimin Azərbaycan dilində oxunması müzakirə mövzusu ola bilməz. Aynisinin məlumatına görə bunu Türkiyədə səfərdə olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovun son təklifinə münasibət bildirərkən deyib. Oktay Əsədov bu günlərdə Milli Məclisin iclasında yas mərasimlərində Quran ayələrinin Azərbaycanca oxunmasını təklif edib və bildirib ki, bu cəmaət üçün daha anlaşılıqlı olar. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton bugün Kiyevdə Prezident Yanukovic və müxalifət liderləri ilə görüşü artıq nahar süfrəsi ətrafında müxalifət liderləri ilə görüşüb. Müxalifət lideri Vitali Klitschko bundan sonra Avropa Birliyinin hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoqa vasitəçilik etməyə hazır olduğunu bildirib. Müxalifət hələ də ölkə konstitusiyasında düzəliş edilməsini təkid edir. Söhbət prezidentin səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsindən gedir. Parlamentin dünənki iclasında tərəflər bununla bağlı bir araya gələ bilməyiblər. Müxalifət lideri Vitali Klitschko bu gün parlamentdə çıxış edərkən deyib.
Наше задание мы запропоновали один из шляхів.
Bizim qarşımızda duran tapşırıq, hansı ki biz artıq böhranı yoluna qoymaq üçün yol xəritəsi təklif eləmişik, hakimiyyətdə dəyişiklik eləməkdir. Heç kim bir nəfərin əhvalından asılı olmaq istəmir. Bizi bu vəziyyətə hakimiyyətin yaratdığı indiki monopoliya salıb.
Сегодняшний день в державе. Мы бачимо до чего она приводит.
Vitali Klitschko, baş nazir əvəzi Sergey Arbuzov isə bunları deyib.
Завдяки усилиям президента та Верховної Ради змінено ті закони.
Президент ve parlamentin səyləri hesabına cəmiyyətimizdə mübahisə doğuran qanunlar dəyişdirildi. Küçələrdə qarşı durma yoxdur. Dinç etirazlar heç bir müdaxiləsiz davam edir. Ümumilikdə münaqişənin gərginliyi azalır və hakimiyyət ölkədə vəziyyətin sabitləşdirilməsi prosesinə başlaya bilər.
Наші влади слід підтримувати процес стабілізації ситуації в Україні.
Сергій Арбузов, Украина hükümetinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya, yəni yaxınlaşma sazişi imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və bu sonda bu günlərdə hökumətin istifası ilə nəticələndi. Rusiya bundan sonra Ukraynaya vəd elədiyi 15 milyard dollarlıq yardım paketini dayandırdı. Avropa və ABŞ rəsmiləri isə bu arada Ermənistan bəyan ediblər ki, onlar Ukraynaya hər hansı bir formada maliyyə yardımı göstərə bilərlər. BMT Vatikanı uşaqlarla seksual əlaqədə şübhəli bilinən dindarları xidmətdən kənarlaşdırmağa çağırır. Reuters-in məlumatına görə BMT Vatikanın bu cür cinayətin geniş yayılması barədə məlumat verməməsindən narahatdır. Təşkilat hesab edir ki, Vatikan bu cür cinayətlər barədə hökumətə mütləq daima məlumat verməlidir. Pakistanın Peşavar şəhərində törədilən partlayışda azı 9 nəfər ölüb, 50-dən çox adam yaralanıb partlayış. Şiə məscidinin ətrafındakı oteldə törədilib polis zabiti Nəcib Rəhman bunun terror aktı olduğunu deyir.
8:05 pe ye kuchar saldar yahan pe park otel hai.
Partlayış 9'da 5 dəqiqə işləmiş nahar vaxtı otelin restoranı və ya yeməkxanasında törədilib. Bombanın qalıqları bunun terror aktı olduğunu göstərir. Bizdə olan məlumata görə qonşuluqdakı mağazada oturan intiharçı qəflətən restorana girərək özünü partladıb. Nəticədə azı 8 nəfər yerindəcə ölüb, 50-dən çox adam yaralanıb. Nəcib Rəhman, məlumata görə partlayışa görə cavabdehliyi yeni yaradılmış yerli qruplardan biri üzərinə götürüb Taliban bunda əli olmadığını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunu burada xatırladaq ki, təkcə TürkSat və Hotbird peklərində yox, həm də elə internetdə Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrindəki ünvanlarında, Facebookda və Twitterdə də dinləmək olar və ya YouTube səhifəsində canlı yayınlara da baxmaq olar və Azadlıq Radiosunun TV kanalında Hotbird pekində elə eyni adlı kanalda Azadlıq Radiosunu həm izləyə bilərsiniz, həm də dünyada və Azərbaycanda baş verənlər haqqında verişləri izləməniz mümkündür. Və sosial şəbəkələrdən də danışmışkən, Azadlıq Radiosunun ünvanı olan Facebookda da indi Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də peydə olub. Dünəndən etibarən Prezident Aparatı rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Facebook səhifəsi də açılıb və elə ilk şərhlərindən Ramiz Mehdiyev Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının icrasına həsr olunan konferansdan danışıb və aparılan siyasəti tərifləyib və sonra da qeyd edib ki, şərhlərdən də görünür ki, Facebook səhifəmin açılması sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən müsbət qarşılanıb və bu bir daha təsdiq edir ki, azad internetin mövcud olduğu Azərbaycan Respublikası İnformasiya Cəmiyyətinin quruculuğunda böyük məsafə qət edib. Ramiz Mehdiyevin Facebookda peydə olması digər məmurları da ora gətirəcəkmi və bir müddət Azərbaycanda interneti məhdudlaşdırmaqla bağlı, hətta internetdə diffamasiyayla bağlı qanunları da qəbul edən siyasət güdən Azərbaycan hökumətinin siyasəti bundan dəyişirmi? Yafiz Əkrəmoğlu bunlardan danışacaq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Ramiz Mehdiyevin Facebookda peydə olması virtual azərbaycanlılara nə vəd edir? Təkcə virtual yox, elə bütün azərbaycanlılara da aid eləmək olar. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu kontekst proqramında elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Şəhərlərdən görünür ki, Facebook səhifəsinin açılması sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən müsbət qarşılanıb. Bu, bir daha təsdiq edir ki, azad internetin mövcud olduğu Azərbaycan Respublikası İnformasiya Cəmiyyəti quruculuğunda böyük məsafə qət edilib.
Bu sözləri Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev özünə yaratdığı rəsmi Facebook səhifəsində yazıb. O, həmçinin yeni yaradılan səhifəsində şəbəkə istifadəçilərinə üz tutaraq bunları da bildirib.
Gənclərimiz və əhalinin digər yaş qrupları arasında getdikcə populyarlıq qazanan Facebook sosial şəbəkəsində öz səhifəmi yaratmaqdan məmnunluq duyuram. Burada mütəmadi olaraq fikir və düşüncələrimi paylaşacağam.
Daha əvvəllər də bəzi yüksək vəzifəli məmurlar sosial şəbəkələrdə özlərinə səhifələr yaradıblar. Bu sıraya Prezidentlə yanaşı Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun, Təhsil Naziri Mikail Cabbarovun və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rəsmi Facebook səhifələrini göstərmək olar. Twitter hesabı olan məmurların siyasında isə Prezident Aparatının şöbə müdiri Elnur Aslanov, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun adlarını çəkmək olar. Millət vəkili Fazil Mustafayev Milli Məclisdə sosial şəbəkələrlə bağlı qəbul olunan bəzi məhdudiyyətlərlə Ramiz Mehdiyevin özünə hesab açması arasında təzad olduğunu düşünür.
Bu təqdir olunması bir haldır ki, Facebook
imkanlarından istifadə olunur. Amma Azərbaycanda biraz təzahdlı proseslər baş verir. Məsələn, Milli Məclisdə insanların müasir texnologiyadan istifadəsi qadağan olunur və tamamilə feodalizmə bir yuvarlanma baş verir. Prezident aparatında isə müəyyən çağın müsbət texnoloji kəşflərindən istifadəyə qərar verilir. Çox qəribə bir təzahd baş verir. Hər halda müsbət bir haldır. Güman edirəm ki, məmurların da bir qisminin qoşulması əslində olan fəaliyyətinin daha şəffaf olmasına şərait yarada bilər.
Sosial şəbəkələrdə yaradılan səhifələrdə ünsiyyət forması şəxsi hesablara nisbətən daha məhduddur. Bu baxımdan Ramiz Mehdiyevin şəxsi hesab yox, səhifə yaratması vətəndaşların şikayətlərinin daha çevik qəbuluna imkan vermir. Millət vəkilinin fikrincə, əgər səhifə aktiv işləyəcəksə, müsbət nəticə gözləmək olar.
Gəl bir şey etiraf edək ki, Azərbaycanda yuxarı üzey hakimiyyət təmsilçisinin bu cür təmaslara keçməsi çox problemlər ortaya qoya bilər. Ona görə də bu səhifənin olması ilə məncə ona görə kifayətlənilir. Bizdə indi səhifə də var, profil də var. Biz biraz daha sərbəst siyasi fəaliyyət sferasındayıq. Yəni, millət vəkili həm də müəyyən dərəcədə fikirlərini sərbəst ifadə eləmə imkanı tanıyan bir sferadır. Görünür ki, bunları nəzərə alırlar. Çünki çox böyük çətinliklər var profildən yazışmaların, mübahisələr aparmağın, başqa məsələlərin. Bu baxımdan yenə də buradan ən azı fəaliyyətlə bağlı müəyyən məqamlar görünəcəksə, yazılan yazılar çatacaqsa və tanış oluna biləcəksə, bunun özü də müsbət qarşılanmalıdır.
Yafiz Əkramoğlunun reportajı idi. Prezident aparatı rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Facebookda səhifəsinin peyda olması ilə bağlı. Bu hadisə virtual Azərbaycanlara nə vəd edir? 057441107 nömrəsinə. SMS göndərməklə bu kontekstdə fikrinizi bölüşə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun elə internet səhifəsi və elə Facebook səhifəsində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Fevralın 4-də Azərbaycanda təkcə Ramiz Mehdiyevin Facebook səhifəsi açılmayıb, həm də Prezident İlham Əliyev də parlamentin hələ ötən ildən təsdiqlədiyi bir qanun layihəsini təsdiqləyib və bununla da 10 illik müddətdə Azərbaycandakı uşaq bağçalarını bəzi vergilərdən azad eləyiblər. İndi bu vergilərdən azad olunmaqla Azərbaycandakı uşaq bağçalarında qiymətlər düşəcəkmi? Uşaq bağçalarının sayı artacaqmı? Çünki 91-ci ildəki müqayisədə Azərbaycanda hazırda uşaq bağçalarının sayı ən azı 600 azalıb, 600 bağça azdır və ümumiyyətlə onların cəmi 40-ı özəldir və Azərbaycandakı hər 100 min uşağa cəmi 1500-ü özəl uşaq bağçalarına gedir. Yəni, bu vergi güzəştləri özəl bağçalara mı təsir edəcək ya hamısına və ümumiyyətlə o qədər önəmli midir ki, Azərbaycanda bağçaya getmək ehtiyacı olan, amma imkanı olmayan uşaqları da bağçaya cəlb eləyə bilsin. Bütün bu məsələləri Səadət Akif qızı araşdırır.
Bu ilin yanvarından 2024-cü ilin yanvarına kimi uşaq bağçaları bəzi vergilərdən azad edilirlər. Prezident İlham Əliyev fevralın 4-də parlamentin ötən il təsdiqlədiyi qanun layihəsini təsdiqləyib. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin vergidən azad edilməsi məsələsi parlamentdə müzakirə olunarkən özəl uşaq bağçalarının qiymətlərinin yüksək olması vurğulanmışdı. Bakının 8-ci mikrorayonunda yaşayan Əhmədovlar ailəsi bu xəbərdən sevinib. Ailə başçısı Rəsul Əhmədov deyir ki, yaşadıqları ərazidəki bəzi dövlət uşaq bağçalarının şəraiti ürəklərincə olmayıb, bəzilərinə isə yer tapmayıb. Bizim ərazidə özəl uşaq bağçaları var, amma qiymətləri çox bahadır, imkanımız çatmır deyən Əhmədovun aylıq gəliri 700-800 manatdır. Əslində uşaqlara bağça tapa bilsəydik, xanım da işləyərdi, amma məcbur da oturub uşağa baxsın, o deyir. Ailədə 3 və 5 yaşlarında 2 uşaq böyüyür. Rəsul Əhmədov prezident sərəncamına sevinir ki, yəqin vergilərin dayandırılması uşaq bağçasının qiymətlərinə əməlli başlı təsir edəcək. Azərbaycanda əgər 1991-ci ildə 2200-ə yaxın məktəbə qədər təhsil müəssisəsi var idisə, ötən il onların sayı 1600-dən çox olub, onun 40-ı özəldir. Rəsmi statistikaya görə 1-5 yaş arasında olan uşaqların cəmi 14,8% məktəbə qədər təhsillə əhatə olunub. Bunun cəmi 2% özəl bağçaların payına düşür. Yəni, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə gedən təxminən 100 min uşağın 1500-ə qədəri özəl uşaq bağçasına gedir. Bəs vergi güzəştləri ölkədə uşaq bağçalarının sayına və özəl bağçaların qiymətinə təsir göstərəcəkmi? Əsasən, özəl uşaq bağçalarını hesablanmış bu sərəncamdan sonra da bağça çatışmazlığından giriklər eşidiləcəkmi? Paytaxtın 8-ci mikrorayonunda fəaliyyət göstərən özəl uşaq bağçalarından birinin sahibi deyir ki, sadələşdirilmiş verginin dayandırılması onların xərclərində önəmli yer tutmayacaq.
Mən çox istəyərdim 0.4%-dən də əsas o mənfəət vergisi ki var, ödəmə mənbədən var, onu məsələ azaldardılar, onu aşağı eləyərdilər və yaxud da hələlik elə ona da güzəşt eləyərdilər.
Mənfəət vergisinin müddətli dayandırılmasından sevinən sahibkar deyir ki, onlara qalan bu qazancla yalnız maddi texniki bazanı yaxşılaşdıra bilərlər. Amma o, bir uşaq üçün ödənişin kəskin ucuzlaşa biləcəyini istisna edir. Adının çəkilməsini istəməyən müsahibimizin, Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov vergi güzəştlərinin özəl uşaq bağçasının açılmasında ciddi stimul oynayacağına inanmır. Onun fikrincə, hökumət uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə getməsini istəyirsə, bunun üçün sosial yönümlü proqramlar hazırlanmalıdır.
Məsələn, xaricə belə bu prinsiplə gedirlər ki, hər bir uşaq bağçaya getməlidir. Və dövlət tərəfindən hər bir uşaq bağçaya getməlidir. Bu ayrılır. Əgər valideyn bundan buradan istifadə eləməlidir. Onun üçün Germaniyada məsələn, bağçaların sayı azdır. Açıq buna baxmayaraq, bunlar ev bağçaları yaradırlar və hər hansı bir ailənin nümayəndəsi, o bağçaya rəhbərlik edir və dövlət tərəfindən o pulu verilir. Yəni, dövlət tərəfindən hər uşağa ayran pulu verilir, qalan hissəsən valideynlər özləri təmin edirlər. Təəssüflər olsun, bu prinsip Azərbaycanda həyata keçirilmiş.
Əgər bu vergi güzəştləri rəqabətli iqtisadi modeli olan ölkədə olsaydı, əlbəttə ki, ciddi dəyişikliklər gözləmək olardı. Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir və deyir ki, Azərbaycanda özəl uşaq bağçaları ayrı-ayrı yüksək vəzifəli məmurlara bağlı olduğu üçün vergi güzəştləri də onların cibini ağırlaşdıracaq. Natiq Cəfərli deyir ki, amma əgər bu sahəyə arzu edən iş adamlarını buraxacaqlarsa, məmurlar azad rəqabət mühiti üçün geri çəkiləcəklərsə, onda bağçanın qiymətində ucuzlaşma görərik. Natiq Cəfərli onda əlavə edir ki, mənfəət və sadələşdirilmiş vergi iri tutumlu vergi sahəsi deyil. Onun fikrincə, əgər sərəncam özəl bağçaların qiymətinin aşağı salınmasına hesablanıbsa, onda prezidentin məmurlara qeyri-rəsmi göstərişi daha effektiv olar, nəinki vergi güzəştlərinin.
Səadət Akif qızı, Ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunda həyatın bütün sahələri ilə bağlı araşdırmalar və faydalı məlumatlar əldə edə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun xüsusi reportajlar rubrikasında və eləcə də Azadlıq Radiosunun Korrupsiyometr rubrikasına gəlməklə. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı isə dinləyicilərimiz yazır ki, 057-744-117 nömrəsinə Ramiz Mehdiyevin Facebookda peyda olması virtual azərbaycanlılara nə vəd eləyir? Mirdamət yazır ki, Ramiz müəllim 77 yaşındadır, görürsən nə zaman pensiyaya çıxacaq, çünki pensiya vaxtı 15 ildə ötüb, biz onun pensiyaya gedəcəyini gözləyirdi, amma o hələ indi Facebooka gəlib. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook və Twitter səhifələrində, eləcə də 050-744-117 nömrəsində SMS yazmaqla.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Verişin əvvəlindən bu həftə baş verən yeniliklərdən danışırdıq. Azərbaycanda daha bir yenilik də həftənin əvvəlində prezidentin imzaladığı sərəncamla cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər təsdiqlənir və onların arasında biri də məhz əmək bazarını nizamlayır. Bundan sonra 10 nəfərdən çox işçisi ilə əmək müqaviləsi bağlamayan sahibkarı artıq həbs cəzası da gözləyir və bu təkrarlanarsa həbs cəzası 3 ildən 7 ilə qədər dəyişəcək. Bu dəyişiklik Azərbaycanın əmək bazarında əmək müqaviləsi olan işçilərin sayına təsir eləyə biləcəkmi və onların hüquqlarının müdafiəsi baxımından nələr vəd eləyir? Ümumiyyətlə, həmin məcəllədə başqa hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulur və son durum necədir? Maarif Çingizoğlunun araşdırmasında.
Bir neçə il əvvəl Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsindən işdən çıxarılan Tofiq Məhərrəmov illərdir öz hüquqlarının bərpasına nail ola bilmir. Ən yuxarı qurumlara etdiyi müraciətlər belə onun dadına çatmayıb.
Əmək müqaviləsi yenicə tətbiq olunmuşdu. Mən imzalasam da zavodun direktoru imzalamamışdı. Bunu ilə mən bağlı ölkənin prezidenti möhtərəm İlham Əliyev cənablarına müraciət elədim və Mehriban xanıma. Həmin məktub prokurorluğa daxil olub. Prokurorluq isə göndərib onu Əmək Nazirliyinə.
Prezident İlham Əliyev fevralın 3-də Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında ötən ilin dekabrında Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunun qüvvəyə minməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən əmək müqaviləsi hüququ qüvvəyə minmədən xeyli sayda işçinin hər hansı işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edən qurum 10.000 manatadək cərim olunacaq və ya sahibkar 3 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum ediləcək. Eyni əməli təkrar edən işə götürəni 7 ilədək həbs gözləyir. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov dəyişikliyi müsbət qiymətləndirir. Deyir, sözü gedən cəza ondan çox işçini əmək müqaviləsi olmadan işə cəlb edən qurumlara şamil olunacaq.
10 nəfərdən artıq işçini əgər müqaviləsiz işlədirsə, bu halda Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə cəlb edilir. 10 nəfərə qədər isə İnzibati Xətərar Məcəlləsinə görə pul cəriməsi.
Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov cəzaların sərtləşdirilməsini müsbət qiymətləndirir. Amma deyir, bu sərtləşmə səbəbə deyil, daha çox nəticəyə hesablandığından sərtləşən cəzanın effektli qayda-qanun yaradacağına o qədər də əmin deyil.
İnzibati Xətalar Məcəlləsində əmək kontraktının bağlanmamasına və yaxud düzgün bağlanmamasına görə cərimə hüquqi şəxs üçün 25.000 manatdır. Əgər bu şəxs əcnəbirsə, ona müqavilə bağlanmışsa və işi cəzası 35.000 manatdır. Hətta görürsünüz ki, pul cəzası Cinayət Məcəlləsindən daha üstündür. Heç bir də effekti yoxdur. Əslində səbəblər qalıb kənarda, bu nəticəyə yönələn tədbirdir və effektli də olmayar. Yəni, bu iri şirkətlər ki var, məsələn, ərköyün şirkətlər. İri-iri nəhəng bizdə şirkətlər, məsələn, Türk şirkətləridir, elə bizim milli şirkətlərdir. Minlərlə işçinin işdir, əmək kontraktı bağlamır və dövlət orqanının heç bir nümayəndəsi də oraya heç yaxın da düşə bilmir. Yəni, yenə də bu ziyan çəkən, belə deyək, kiçik orta müəssisələr olacaq. Sərtləşdirməyən, mən deyə bilmərəm ki, nə haq eləyiblər. Amma bundan əvvəl xeyli tədbirlər görmək lazım idi. Yəni, bilirsiniz, yəni, bu ölkədə 3 işləyəndən yalnız birinin kontraktı var. 70%-in yoxdur. 70% elə belə işləyir. Bunu tənzimləmədən bu cür sərt qanunla effekt çətin gözləyir.
İşə götürənlərin işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamamasının səbəblərinə gəlincə, Sahib Məmmədov deyir ki, əslində İndi əmək bazarında elə bir vəziyyət var ki, belə bir müqavilənin bağlanmasında işçi də maraqlı olmur.
Mənə işə götürürsünüz, deyirəm ki, rəis nə qədər verəsən, deyirəm 500 manat. Amma sən sabah o mənə 500 manatla əmək müqaviləsi bağlasan, onda gərək 110 manat əlavə dövlət sosial sığorta fonduna əlavə pul ödəyəsən sən. Bir də mənim maaşımın 17%-ını 100 manatını tutasan. Ona görə də əsas yanı vergidən və sosial ödəmələrdən yayınmaq üçün kontrakt bağla. Bağlayanda da bilirsiniz, ikili mühasibatla bağlayırlar. 1000 manat verir, 150 manata müqavilə bağlı.
Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, əmək hüquqlarının qorunmasına nəzarət edən dövlət, əmək müfəttişliyi və həmkarlar ittifaqları öz işlərini normal qursalar, bu sayədə irəliləşlər tez bir zamanda görünəcək. Amma komitə sədri bir neçə səbəbə görə sərtləşən tələblərə işə götürənlərin tam əməl edəcəyinə o qədər də inanmır. Deyir, hətta bu sərtləşmə korrupsiyanın çoxalmasına səbəb ola bilər.
Cəzalar o qədər sərtdir ki, bu halda ya rüşvət verənlərini qurtarmalıdırlar, yaxud da ki, qanuna rəyət eləməlidirlər. İki seçim qalır. Ya əmək müqaviləsi bağlamalıdır, göstərilən vergilər, bütün ödənişlər olunmalıdır. Bu da onların iş fəaliyyətinə biraz təsir edəcək, ya da rüşvət verməlidir. Amma mən elə düşünürəm ki, tək olmasın, bu rüşvət amili artacaq.
Ekspertlər dəyişikliyin istənilən nəticəni verməməsinə səbəb ola biləcək bir amilin də əmək bazarına nəzarət edən müfəttişlərin sayının azlığı ilə bağlı olduğunu deyirlər. Belə ki, hazırda ölkə üzrə 400 minə yaxın işə götürən olduğu halda bu sahəyə nəzarət edən cəmi 210 əmək müfəttişi var. Bu isə bütün işə götürənlərin daim nəzarətdə saxlanmasını mümkünsüz edir.
Maarif Çingizoğlu.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda Pravoslav türklərdən, qaqavuzlardan danışacaq. Müstəqillik dövründən sonra Azərbaycanda bir çoxları Qaqauzların Azərbaycana yaxın millət olmasından filan danışırdı və iki xalq arasında əlaqələri də möhkəmləndirmək üçün bəzi tədbirlər də görürdülər. Amma hazırda Moldovada yaşayan Qaqauzlar özləri Rusiya meyilli siyasətləri ilə fərqlənirlər. Ən azından son günlərdə Qaqauziya Muxtar regionunda keçirilən referendumda Qaqauzların 97% Avropa Birliyi ilə inteqrasiyaya yox deyib və onlar Rusiya MDB-nin gömrük ittifaqı ilə əlaqələrin tərəfdar çıxıblar. Bu Moldovada artıq Dnestriyanı Respublika kimi separatçılıq bəlası olan bir ölkədə ikinci bir problemi yarada bilərmi və Qaqauzların indi Rusiyaya meyil eləməsinin səbəblərinin arxasında nə deyənir Elxan Nəsibli öyrənir.
Qaqauziya referendumu Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı mübarizəni əks elətdirir. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi Qaqauziyadakı referendumu belə qiymətləndirir. Moldovanın Qaqauziya Muxtar regionunda keçirilmiş referendumda Qaqauzların 97,2% Avropa Birliyi ilə inteqrasiyaya yox dedi. Səs verənlərin 98,4% MDB-nin gömrük ittifaqından sıx əlaqələrə tərəfdar olub. Referendumda müstəqillik haqqı barədə ayrıca sual da olub. Moldova müstəqilliyini itirsə və ya kiməsə versə, Qaqauziyanın öz müstəqilliyini elan etmək haqqı varmı? Sualına referendum iştirakçılarının 98,9% hə deyib. Moldovada yaşayan Qaqauzlar arasında belə fikir var ki, Moldova Avropa Birliyi ilə inteqrasiya adı altında Rumıniyaya birləşmək istəyir. Referendumda sonuncu sual məhz bununla bağlıdır ki, bu birləşmə baş versə, onda Qaqauzlar öz müstəqilliklərini elan eləyə bilərlər. Qaqauzlar yanvar ayında Rumıniya prezidenti Traian Basescu-nun Rumıniya ilə Moldovanın mümkün birləşməsi haqda verdiyi bəyanatı misal çəkirlər ki, Moldovanın Rumıniya ilə birləşməsi real plandır. Qaqauzlar barədə qısa arayış da verək ki, Qaqauzlar və ya Göy Oğuzlar Moldovada, Ukraynada, Rumıniyada, Rusiyada, Türkiyədə və digər ölkələrdə yaşayan türk xalqıdır. Moldovada 150 min, Ukraynada 30 min, Rusiyada 12 min Qaqauz yaşayır. Türkiyədə 5 mindən 15 minə kimi, Yunanistanda 3 min Qaqauz var. Qaqauzların dili türk dilinin Oğuz qrupuna daxildir. Azərbaycanlılar, türkmənlər və türklər kimi dinləri isə pravoslav dinidir. Qaqauzlar Avropanın çox az türk xalqlarındandılar ki, xristianlığı qəbul ediblər, ancaq öz türk köklərini itirməyiblər. Məsələn, Hunlar və ya Bulqarlar kimi. Moldovanın baş naziri Luria Lianca Azadlıq radiosuna deyir ki, bu referendum qanunsuzdur. Qaqauziyada baş verən hadisə qanun pozuntusudur. Baş nazir referendumu təəssüfdən də pis adlandırır. Moldova hökuməti referendum keçirilməsinin qarşısını almağa çalışsa da bunu eləyə bilmədi. Moldova hakimiyyəti bu referendumu ölkənin ərazi bütövlüyünə təhlükə hesab eləyir. Qaqauziyanın qubernatoru Mihail Formuzal isə deyir: Biz itirmək, uduzmaq istəmirik. Biz azad bazar istəyirik, həm Avropa, həm də Rusiya tərəfdə. Biz Qaqauzlar kiçik xalq kimi Moldovanın mərkəzi hökumətinə deyirik ki, Avropa ilə siyasi inteqrasiyanı dayandırın. İqtisadi inteqrasiyanın qeydinə qalın. Kim zəmanət verə bilər ki, biz Avropaya gedən qatarın son vaqonuna tullanıb minə biləcəyik? Və kim zəmanət verə bilər ki, bir gün Avropa Birliyi də SSRİ kimi dağılmayacaq? Belə təminat varmı? Yoxdur. Başqa bir arayış da verək ki, 1991-ci ildə SSRİ dağılandan Moldovada Qaqauzlar arasında separatçılıq meyilləri güclüdür. Onlar 1991-ci ilin avqustunda özlərinin müstəqilliyini elan elədilər. Rəsmi Kişinau ilə Qaqauzların uzun danışıqlarından sonra 1994-cü ildə Qaqauzlar yaşayan regiona xüsusi muxtar zona statusu verildi. Qaqauzlar Moldovadan ayrıla bilərmi? Kişinaudakı siyasi təhlilçi Igor Botan hesab eləyir ki, baş verənlər siyasi mübahisədir, ancaq təhlükəlidir. Bu daha çox siyasi konfliktdir. Qaqauziyanın Moldovadan çıxmaq hüququ yoxdur. Ancaq onlar bu konflikti həmişə gündəlikdə saxlaya bilərlər. Moldova Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalayanda onlar maneə yarada bilərlər. Deyə bilərlər ki, razı deyillər. Özdə onların tərəfində seçicilər və Rusiya var. Rusiyanın baş nazirinin müavini Dmitri Rogozin keçən ay demişdi ki, Moldova adlı qatar Avropaya gedəndə ola bilsin yolda bir neçə vaqonunu itirsin. Rogozin açıq şəkildə Dnestriyanı region və Qaqauziyanı nəzərdə tuturdu. O da maraqlıdır ki, Ukraynada yaşayan Qaqauzlar Ukraynanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasına tərəfdardılar və hazırda hökumətlə müxalifəti razılığa gəlməyə çağırırlar.
Elxan Nəsibli və Kontekst burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.